Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մեր հաղորդումը Տավուշի մարզից, Կիրանցում բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Ադրբեջանը դժկամություն է ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի նախագծում հստակ հղումանել Ալմաթիի հռչակագրին, Արարատ Միրզոյանի հարցազրույց Ալ-Ջազիրայի։ Ազատի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով մահացած զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիային եկել կառավարության շենքի մոտ։ Վրաստանի խորհրդարանում ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, անցած գիշերը բախումներ էին փողոցում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Իսրայելում է, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ընթանում են Ադրբեջանի կողմից կազմված փաստաթղթի հիման վրա, այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը դիմելով Բաքվում մեկնարկած միջազգային համաժողովի մասնակիցների։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ողջունել է իր երկրի տարածքում արտգործնախարարների բանակցություններ անցկացնելու Բաքվի և Երևանի համաձայնությունը։ Խորհրդանշական է, որ այդ կարևոր միջոցառումը տեղի կունենա Ալմաթիում, որտեղ 1991-ի դեկտեմբերին ստորագրվել է ԱՊՀ երկրների անկախ զարգացման և միջպետական սահմանների հստակեցման հիմքերը ամրագրող պատմական հռչակագիրը, հայտարարել է Ղազախստանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում պաշտոնական շրջանառության մեջ դրված Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող նախագծում լրացումներ են կատարվել, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ անհատական պատժամիջոցների ենթակա անձանց ցանկում ընդգրկվել է նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը։ Բաքվի Խաթայի շրջանի դատարանը բավարարել է ադրբեջանական դատախազության հայցը, հայտնի իրավապաշտպան Անար Մամադլիի դեմ խափանման միջոց, որպես ընտրելով քառամսյա կալանքը Բաքվում գործող ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարական ուսուցման կենտրոնի ղեկավար Մամադլին անցնում է Աբզաս մեդիակայքի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցումը պետք է հաստատի այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին օրինագիծը, խորհրդանի այսօրվանից թեևս ուղեկցվել է ընդդիմադիր և իշխանամետ պատգամավորների միջև քաշքշուկով, դրան նախորդել են անցած գիշեր խորհրդանի շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումները, դրանց ընթացքում վրացական ոստիկանությունը 63 ցուցարար է բերման ենթարկել։ Ստամբուլի մի շարք շրջաններում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև, ընդդիմադիր առաջատար ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության աջակիցները փորձել են քաղաքի եվրոպական հատվածից հերթով շարժվել դեպի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակ, սակայն ոստիկանությունը փակել է նրանց ճանապարհը հատուկ միջոցներ, այդ թվում արցունքաբեր գազ կիրառելով։ Ուկրաինական ուժերի դեմ հարձակումների տեմպը պահպանելու համար հարկավոր է մեծացնել զորքերին տրամադրվող սպառազինության քանակն, ինչպես նաև բարելավել դրա որակն, այսօր Դոնի Ռոստով կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է և նախ Տավուշի մարզից մեր թղթակցի հաղորդումը։ Այնտեղ սահմանազատումը սկսելու առաջին օրերից հիմնականում Կիրանց գյուղում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, գյուղացիները Վրաստան տանող ճանապարհը փակ են պահում, գիշերում դրսում Տավուշի մյուս բնակավայրերից, նաև Երևանից նրանց են միանում ընդդիմադիր ակտիվիստներ, ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Իշխանությունները դրական են գնահատում սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Ի վերջո, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահման է գծվում, յուրաքանչյուր կողմը իր տարածքին տեր կկանգնի, հնարավոր է այդ ճանապարհով հասնել խաղաղության։ Միջազգային հիմնական դերակատարները ևս ողջունում են սահմանազատման մեկնարկը, բայց տեղում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, որ շոշափում են բնակիչների կենսական շահերը։ Ադրբեջանական նախկին գյուղերի տարածքները վերադարձնելով սահմանը շատ է մոտենում, նույնիսկ հնարավոր է Կիրանցի մի քանի տներին հասնի։ Հիմա սահմանին սյուներ են տեղադրվում, կոնկրետ գիծ դեռ չկա։ Մարդկանց անհանգստությունը չի փարատվում, գումարած, որ ադրբեջանական կողմից ընդառաջ որևէ քայլ չի կատարվում։ Նույն Տավուշի մարզում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքներ կան, որոնք վերադարձնելու մասին այս փուլում խոսք չկա։ Տավուշի այսօրվա իրավիճակի մասին այնտեղից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, կիրանցեցիները գյուղի սկզբնամասում հերթապահում են կանխելու հայկական կիրանցի ու ադրբեջանական խեյրինդիի միջև սահմանազատումը։ Շարունակում է փակ մնալ ավելի վերև Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Չնայած իշխանությունների հավաստիացումներին, որ սահմանազատմամբ Հայաստանին պատկանող տարածքներ չեն տրվելու Ադրբեջանին, մարդիկ թերահավատ են, հակասական լուրեր են լսել, ասում են, այդ թվում իշխանությունից։
Անվտանգություն չի երաշխավորում, ինչ որ ասել են, որ չէ, ոնց պետք է տենց լինի սահման, ման մոստը Ադրբեջանի նագյուղի կեսը մտնում Ադրբեջանի սահման, չգիտեմ ոնց պետք է լինի։
Գյուղի հենց սկզբնամասում Ադրբեջանին անցնող կամրջին մոտ է մթերային խանութներից մեկը։ Սեփականատեր Նվարդ Սիմոնյանը պնդում է, տարածքը պետությունից վարձակալել ու կադաստրի վկայական ունի, հարկեր տուրքերը վճարել, ով կոնկրետ ինչ քարտեզով է որոշել, որ նաև այդ հատվածն է Ադրբեջանինը։ Պնդում է, իրենց որևէ փաստ ու հիմք չեն ներկայացրել։ Հետո արդյոք իշխանությունների հրապարակած սահմանազատման քարտեզը նաև այդ խանութի տարածքն է ընդգրկում։ Վստահ չէ, թե էլի զիջում են արվել։
Խանութը ձերն է։
Հա։
Եվ
հիմա գտնվում ենք ադրբեջանական տարածքում ըստ իրենց, բայց սեփականաշնորհել են մենք այս տարածքը հայկական տարածքը։
Այսինքն կադաստրի վկայականներն են։
Հա, ամեն ինչ էլ ունենք։ Վարչակալական հող, հա, օրինական մուծումներ անում ենք, փաստորեն ունենք արեմի չէր հիմա այս մուծումները, չգիտենք։
46-ամյա կիրանցեցի կինը տարակուսած է, ինչ է սպասվելու իրեն սահմանազատումից հետո, ասում է, հիմա քիչ եմ տահոքում, որ խանութն է կորցնելու, ով է ապահովելու անվտանգությունը, ինչ երաշխիքներ կան, որ գյուղում իր երեխաները, թոռները կարող են շարունակել խաղաղ կյանքը։
Չէ, ամեն անգամ մի բան խափում են, չգիտենք ոնց նա, ճիշտը որն է։
Հիմա գյուղում սպասողական վիճակ է, մտածում են, հնարավոր է կիրանցում գոնե թույլ չտալ սահմանազատումը, ասում են, գյուղ եկած ականազերծողների մի անգամ արգելել են աշխատանքներ սկսել։
Որպեսզի չհասնեն սահմանը, գնան ականազերծեն, այդ աշխատանքները կատարեն, դրա համար ենք ստեղ սպասում։
Մտածում եք կարող եք կանխել։
Դե հույսով ենք, որ կկանխեն, այլ ուրիշ ճար չունենք։
Ինչ այդ իշխանությունները չեն հստակեցնում, երբ կսահմանազատվի Կիրանցը, որտեղով է անցնելու սահմանը։ Գյուղում միայն ենթադրություններ են ու մոտավոր հաշվարկներ, որ առնվազն 2 տուն անցնելու է Ադրբեջանին։ Մյուսները հենց սահմանակից, մետրերի հեռավորության վրա են լինելու սահմանից։ Երևանն ու Բաքուն վերջին անգամ հայտարարել են, որ արդեն 35 սահմանասյուն են տեղադրել Տավուշ-Ղազախ հատվածում։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը իշխող ուժից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն է։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք սահմանազատման խնդիրներին վերաբերող հատվածը։
Դրությունը չի հանդարտվում սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև մարդիկ ասում են, մենք չենք ստացել մեր մտահոգությանը պատասխան, որ սա կդառնա սահման, կայուն, խաղաղ և ոչ թե հակառակը, իրենք ուղիղ թիրախում կհայտնվեն։
Երևի թե ճիշտ կլինի վերհիշել, թե ինչ հանգամանքներում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի պետական սահմանից առաջ են գնացել 90-ական թվականները, վաղ 90-ական տվյալ 4 գյուղերի պարագայում, և այո նպատակը եղել է պաշտպանելու այդ գյուղերը ադրբեջանական հարձակումներից, և նաև հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում նույնիսկ առավել մեծ հեռավորությունից գյուղերը եղել են ադրբեջանական կրակի պարբերական արձակման ներքո։
Բուֆեր է եղել դա։
Այո, ամբողջությամբ հասկանալի է բնակիչների անհանգստությունը ապագայի շուրջ։ Նաև մի քիչ ավելի սուր խնդիր կա այն բնակիչների պարագայում, ում մասնավոր սեփականությունը սահմանի վրա է կամ պետական սահմանից գուցե նաև այն կողմ։ Այդ մարդկանց սեփականության հարցը պետք է անպայմանորեն լուծվի։ Սա այն երկու խնդիրներն են, որոնք օբյեկտիվ են, ոչ ոք սրանք չի վիճարկում։ Միևնույն ժամանակ, քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկում ենք, ուղված են այդ բնակավայրերի անվտանգությունը ապահովելու։ Իհարկե, ամբողջական երաշխիք չկա, բայց կարող ենք որպես օրինակ վերցնել Հայաստանի հարավային սահմանի այն հատվածները, որտեղ արդեն իսկ տեղակայված են սահմանապահ զորքեր երկու կողմից՝ ի տարբերություն զինված ուժերի։ Իսկ դա ենթադրում է առավել թեթև ծարաբեռնվածություն զենքի առումով, եւ այդ հատվածներում անցած տարիներին միջադեպեր կամ չեն գրանցվել, կամ շատ ավելի քիչ են գրանցվել, եթե չեմ սխալվում, չեն գրանցվել։ Հետևաբար պետք է քայլ ձեռնարկենք լուծելու այս խնդիրը, նաեւ հաշվի առնելով, որ քայլեր չձեռնարկելը եւ այդ փոքրիկ բուֆերը իբրև թե որպես անվտանգություն պահելը իր մեջ պարունակում է առավել մեծ ռիսկեր, եւ ոչ միայն այդ գյուղերի եւ նրանց բնակիչների համար, այլեւ ամբողջ Հայաստանի համար։
Բայց միաժամանակ վարչապետն ինքը ասում է, որ էլի չգիտեմ պատերազմ կլինի թե ոչ, եթե չտային այս 4 գյուղերը, ասում է, հա, հաստատ կլիներ։ Այդ դեպքում կներեք, ինչու ենք հենց այստեղից սկսում։
Ես կարծում եմ վարչապետի անկեղծ վերլուծությունը իրավիճակի երբեմն օգտագործում է իր դեմ, նա շատ ճշգրիտ է նկարագրել իրավիճակը։ Եթե քայլ չձեռնարկենք եւ մնանք խրամատավորված մեր դիրքերում, ապա այո, Ադրբեջանի այն փաստարկը, որ չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակավայր, որի բնակիչները իրենց տներ չեն կարողանում վերադառնալ, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ահական այս 4 դեռևս 90-ականներից լքված գյուղերը, այս փաստարկը ըմբռնելի է միջազգային հանրության համար, եւ մենք գնահատել ենք այս փաստը, մենք նկատել ենք, որ դա ըմբռնելի փաստարկ է, եւ հնարավոր հարցակման պարագայում չենք կարողանալու ապահովել միջազգային արձագանք եւ նաեւ լեգիտիմություն մեր պաշտպանության։
Սահմանազատման հարցում դրական գնահատականներում նաև միջազգային հիմնական դերակատարների կողմից նշվում է, ողջունվում է, որ այն իրականացվում է հիմք ընդունելով Ալմաթի 1991 թվականի հռչակագիրը։ Սահմանազատման հանձնաժողովների 8-րդ նիստի մասին երկու կողմերն էլ, հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը, հաղորդեցին, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այս 4 հատվածներում սահմանազատումը կատարել խորհրդային միության փլուզման ժամանակ գոյություն ունեցած սահմանին համապատասխան։ Հիմնականում հայկական կողմից Ալմաթի հրճակագրի հաճախակի հիշատակումները այդ հրճակագրի վրա հենվելու ամբողջ իմաստն այն է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որը կար նախկին միության փլուզման պահին։ Բայց նաև ամբողջ հարցն այն է, որ այդ մասին ադրբեջանական կողմից հստակ միանշանակ հայտարարություններ չեն հնչում, որ կարգավորումը կհենվի նաև այդ հրճակագրի վրա։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս քաթարում էր Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, Միրզոյանը ասել է, որ Ադրբեջանը դժկամություն է ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի նախագծում հստակ հղում անել Ալմաթի հռչակագրին։ Լսենք Ժողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին եւ հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հավաստիացումից 10 օր անց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է. Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնություն չունեն։ Միրզոյանը սա ասում է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական վերջին խմբագրումը ստանալուց հետո։
The problem is that despite the fact that our leaders for numerous times they
Մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանները դեռ դժկամություն են ցուցաբերում Ալմաթայի հռչակագրին հստակ եւ միանշանակ հղում անելու խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որն ավելի համապարփ փաստաթուղթ է եւ որը պատրաստվում են ստորագրել երկու երկրները։
Սահմանազատման հարցում Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հետ միասին պնդում են, թե Ադրբեջանը համաձայնել է, որ այն տեղի ունենա Ալմաթայի հռչակագրին հիման վրա, եւ դա ամրագրվի նաեւ սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգում։ Երեկ արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Արարատ Միրզոյանը ըստ էության նաեւ խոստովանել է, որ սահմանազատման սկզբունքը խաղաղության պայմանագրում ֆիքսելու շուրջ եւս առաջընթաց չկա։
If we succeed to have
Սա սկզբունքներից մեկն է, եւ եթե մեզ հաջողվի հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման քաղաքական հիմք եւ որպես տարածաշրջանային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման քաղաքական հիմք խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որի շուրջ մենք այժմ բանակցում ենք, ապա կարելի է ասել, որ շատ մոտ ենք վերջնական կարգավորմանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանագրի փոխանակմանը զուգահեռ առաջիկայում կշարունակեն դեմարդեմ քննարկումները։ Ղազախստանում սպասվող Միրզոյան Բայրամով հանդիպման ընթարաջ բանակցություններից է խոսել Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի հետ բանակցությունները ընթանում են Ադրբեջանի կողմից պատրաստված փաստաթղթի հիման վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։
Վարդենիսի շրջանում ազատ գյուղի զինվորական կացարանում 2023-ի հունվարին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով մահացած զինծառայողների հարազատները չեն վստահում գործի քննությանը։ Զինվորական կացարանում կեսգիշերից հետո տեղի ունեցած այդ ողբերգական միջադեպի հետևանքով 15 զինծառայող էր զոհվել ըստ գործինիթերի, վառարանի կրակը փորձեր արվել թեժացնել բենզինի միջոցով, միանգամից ուժեղ հրդեհ էր բռնկվել, կեսգիշերին զինվորները քնած էին, իսկ կացարանի պատուհանները ճաղավանդակներով փակված էին։ Հարուցված գործի նախաքննությունը ավարտվել է, հիմա դատավարություն է ընթանում, բայց մահացած զինվորների հարազատները չեն վստահում, չեն հավատում գործի քննությանը, այսօր եկել էին կառավարության շենքի մոտ հայտնելու իրենց բողոքը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
15 զինծառայողի կյանք խլած ազատի զինվորական կացարանի ողբերգությունից շուրջ 1.5 տարի անց զոհվածների հարազատները շարունակում են դժգոհել գործի քննությունից։ Պնդում են, իրականությունը չի բացահայտվում։
Պաշտոնական վարկած առաջ բրթելուց բացի ի՞նչ է արվում։ Առաջի օրվանից ի՞նչ խոսած է գործը գցել այդ ուղղության վրա։
Պաշտոնական վարկածով ողբերգության պատճառը վառարանը բենզինով թեժացնելու կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փորձն էր, որից էլ բռնկվել էր ահարկու հրդեհը։ Նա այս գործով գլխավոր մեղադրյալն է ու կալանքի տակ է պահվում։ Մյուս 4 մեղադրյալները զորամասի հակահրդեհային ու կոմունալ շահագործման պատասխանատուներն են։ Ծնողները պաշտոնական վարկածին չեն հավատում, ասում են, ողջ մնացած տուժողների ցուցմունքներն անգամ իրար հակասում են։ Որդուն կորցրած Գաբրիել Կիրակոսյանը մի խումբ այլ հարազատների ու իրենց Հաստաբանի հետ առավոտյան Երևանի Հանրապետության հրապարակում էին օբյեկտիվ քննության պահանջով։
Այդ տղեկին հատ-հատ ճանաչել եմ բոլորին, 15 երիտասարդ տղա, ուղեղները միլիոնի տակ աշխատում էր, ֆիզիկականներն էլ տեղը, կենթանի որ կենթանի է, մինչև վերջնքիրը կյանքի համար պայքարում է, այդ 5 լիտրանոցով կիսով չափ լցված բենզին իրանց ինչ էր ներկայացնում, որ հրդեհ եղավ ու առաջի վարկյաններն է տղեկը տեղներից չել են, ում են հիմարի տեղ դրե։
Մեղադրող կողմի աշխատանքից դժգոհ են նաև մեղադրյալները։ Դատախազությունն այս քննադատությունը չի ընդունում։ Դատախազը նախորդ նիստերից մեկում հայտարարել էր.
Հանրապետական միաձուլությունների իրականացումը այս դեպքում մեղադրելու պաշտպանությունը նախաձեռնության հատմամբ օրինականության ուսուցումը չի կարող բացակայել
նույնքան։ Դատական նիստերն առանց միջադեպերի չեն անցնում։
Վերջի դատն եղել է մարտի 22-ին։ Մարտի 22-ի տեսքում դատախազություն են գնացել, քննչական են գնացել, մեր հարցերը բարձրացել են։ Ոչ մի բանով ոնց հասկանում ենք չենց բաղ, այսը 40 օր կլի դատ չի եղե, բայց ոչ մի բան չեն արդ։
Հաջորդ նիստը մայիսի 10-ին է, ծնողները հայտարարում են, եթե քննության ընթացքը չփոխվի, շատ ավելի մեծ կազմով հրապարակ կգան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշերը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանական ուժերի և ցուցարարների միջև, ավելի քան 6 տասնյակ ցուցարար բերման է ենթարկվել, այսօր խորհրդարանի ներսում քաշքշոց է տեղի ունեցել, երբ քննարկվել է օտարերկրյա գործակալի մասին վիճահարույց օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Թբիլիսի իրադարձությունների մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, ռետինե, փամփուշներ, մահակներ, ֆիզիկական ուժ, բռնություն, քաշքշուկ, հրմշտոց, քաոս։ 2-3 Վրաստանի հատուկ ջոկատայինները այս անգամ ավելի կոշտ միջոցների կիրառմամբ ցրեցին խորհրդարանի շենքի մոտ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ հերթական բազմամարդ բողոքի ցույցը։ Դաշնակցեցի են ենթարկվել ցուցարներ, հաղորդվում է ավելի քան 6 տասնյակ ձերբակալվածի մասին, հոսպիտալացվել է նաև 6 ոստիկան։ Ըստ հրապարակված տեսանյութերի ուժայինները հրում են ակցիայի մասնակիցներին գետնին տապալում, ոմանց դեմքին հարվածներ հասցնում, բռնությունների է ենթարկվել ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդ Լևան Խաբիեշվիլին, նա այսօր խորհրդարան էր եկել անվասայլակով վիրակապված դեմքով։
Այն ինչ տեսնում եք, Ռուսաստանն է, միայն ես չեմ, նրանք ծեծել են երիտասարդներին, այս երեխաներին, ինչ ժողովրդավարություն երբ ծեծում են, ես միայն մեկ խնդրանք ունեմ, 5 ամիս է մնացել ընտրություններին, մարդավարի խնդրում եմ, հետ կանչեք այդ օրենքը, եթե հետ չեք կանչում օրենքը, ես կոչ եմ անում քաղաքացիներին դուրս գալ փողոց։
Երեք խորհրդարանում վիճահարույց օրենքի շուրջ քննարկումներին զուգահեռ տեղի ունեցած բողոքի ցույցի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանությունը սկսեց ուշքիր առել ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Գերատեսչությունը ցուցարներից պահանջեց ապաշրջափակել խորհրդարանի ելքերը, գրեթե նույն րոպեներին էլ հստակ ատեսների առանց հստակ նախազգուշացման ուժայինները սկսեցին արցունքաբեր նյութեր կիրառել ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Ոստիկանական գերատեսչությունը պնդում է, ՕՄՆ-ը գործել է օրենքի շրջանակներում ցույցնել խաղաղ չէր։ Ներքին գործերի նախարարությունը ցուցարներին մեղադրում է իրավապահների հետ բանավոր եւ ֆիզիկական բախման մեջ մտնելու, ոստիկանների ուղղությամբ տարբեր առարկաներ նետելու մեջ։ Իշխող ուժի աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության ընդդիմացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խստորեն դատապարտել է իր բնորոշմամբ ոստիկանական անպատշաճ գործողությունները տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնելով կառավարության վրա, չնայած ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող բազմամարդ բողոքի ակցիաներին Վրաստանի իշխող մեծամասնությունը տեղի չի տալիս անշտապ շարունակելով օրենքի երկրորդ ընթերցումը։ Ընդդիմության ընկալմամբ երկրի իշխանությունը նախաձեռնությունը հակառակորդ Ռուսաստանից է արտագրել։ Նմանօրինակ օրենքի օգնությամբ Պուտինի վարչակազմը գրեթե ամբողջությամբ վերացրել է Ռուսաստանում այլախոհությունը բանտարկել լրագրողներին, իրավապաշտպաններին։
Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, ով առաջադեմ մտածողություն ունի, ձգտում է եվրոպական ապագայի, բողոքում է, երբ բոլոր գործընկերները պնդում են, որ այս օրենսդրությունը չի համապատասխանում իրենց արժեքներին և ընդհանրապես ռուսական օրենքի կրկնօրինակն է։ Ակնհայտ է դառնում, որ եվրոպական ապագայի կողմնակիցները չեն կարող համակերպվել ռուսական գործելակերպին։
Վրացական երազանքը միջդեռ հավաստիացնում է, որ ամենևին էլ նպատակ չունի այդ օրենքի օգնությամբ ազատվել ընդդիմադիր ձայներից, այլ պարզապես ցանկանում է թափանցիկ դարձնել ոչ կառավարական հատվածի ֆինանսական հոսքերը, ստիպել այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% նոտարեր գրացակում ունի, հայտարարել իրենց եկամուտները։ Թբիլիսի միջազգային գործընկերները, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը նախազգուշացնում են, այդ օրենքն ընդունելու դեպքում Վրաստանը կարող է չհասնել Եվրամիության անդամակցությանը, որի համար երկիրը պայքարում է շուրջ 2 տասնամյակ։
Հիմա անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին։
Ամերիկյան օգնության հաստատումից օրեր անց պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը դիմել է Միացյալ Նահանգների գործընկերներին Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր փոխանցելու համար։ Կան երկրներ, որոնք ունեն Պատրիոտներ, եւ մենք շարունակում ենք ներգրավել այդ երկրներին, ասել է Օստինը ներկայացուցիչների պալատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովի, ինչը բացահայտելով երկրների անունները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ի անդամներին ասել էր, որ իր երկրին անհրաժեշտ է առնվազն 7 լրացուցիչ Պատրիոտ հակաօդային համակարգ ռուսական օդային հարվածներին դիմակայելու համար։ Մինչ արևմուտքում շարունակում են քննարկել Կիևին օգնելու հնարավոր տարբերակները, ուկրաինական բանակը շարունակում է կորցնել վերահսկողությունը Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական ուժերը Ավդեևկայի մոտակայքում գրավել են Օչերետնոե գյուղի գրեթե ողջ տարածքը։ Բացի այդ, շարունակում են հարձակողական գործողությունները ռազմավարական բարձունքների վրա գտնվող Չասովյար քաղաքի ուղղությամբ։ Կիևում հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգների երկար սպասված ռազմական օգնություն ընդունելությունը կօգնի կայունացնել իրավիճակը։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի վելուցաբանների առաջիկա շաբաթների ընթացքում, մինչև ամերիկյան նոր ռազմական օգնությունը տեղ կհասնի, ռուսական զորքերը ամենայն հավանականությամբ կհասնեն մարտավարական նշանակալի ձեռքբերումների, սակայն դժվար թե կարողանան կոտրել ուկրաինական պաշտպանությունը։ Ռուսական կողմը հարձակման տեմպը թուլացնել չի պատրաստվում, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հենց այս նպատակով այսօր կարգադրել է մեծացնել զենքի ու ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը։
Հարձակման պահանջվող տեմպը պահպանելու և զորքերի խմբերի մարտական հզորությունը հետագա գործողությունների համար ապահովելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել զորքերին մատակարարվող զենքի և ռազմական տեխնիկայի ծավալն ու որակը, առաջին հերթին ոչնչացման զենքերը։
Շոյգուն խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի միացյալ խմբի շտաբում, լսել ռազմական խմբավորումների հրամանատարների զեկույցներն ու հայտարել, որ ռուս զինվորականները մեջբերեմ շարունակում են մարտական առաջադրանքներ կատարել հատուկ ռազմական գործողության պլանի համաձայն մեջբերման ավարտը։ Բացի ճակատի մարտերից, կողմերը շարունակում են հարվածել նաև միմյանց բնակավայրերին։ Գիշերը ռուսական զորքերը բալիստիկ հրթիռներով գրոհել են Օդեսայի կենտրոնը, այսօր արդեն Խարկովը, երկու քաղաքներում էլ խաղաղ բնակչության ջանում զոհեր կան, իսկ ուկրաինական կողմը անօթաչուներով հարվածել է Ռյազյանի նավթավերամշակման գործարանին։ Հրթիռակոծել նաև բռնակցված Ղրիմը։ Ռուսական կողմը հնարավոր կորուստների մասին տեղեկություն չի հաղորդել։
Գազայի հատվածում հետադադար հաստատելու ջանքերը շարունակվում են, պետքարտուղար Բլինքենը Իսրայելում է։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածը գրեթե ամբողջությամբ վերածվել է ավերակների, մայիսի 1-ի դրությամբ զոհերի թիվը մոտեցել է 34,600-ի, վիրավորների թիվը մոտ 77,700 է։ Տվյալները հրապարակել է Գազայի առողջապահության ծառայությունը, որը ենթարկվում է Պաղեստինյան անկլավում իշխող Համասին։ ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասը պետք է արձագանքի Գազայի հատվածում 40-օրյա հրադադար հաստատելու և դրա դիմաց անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից պատանդարվածներին ազատ արձակելու Իսրայելի առաջարկին։ 2023-ի հոկտեմբերյան անսպասելի հարձակման ընթացքում սպանվել է մոտ 1200 իսրայելցի և պատանդարվել է մոտ 250 մարդ, ինչից հետո Իսրայելը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում ամբողջությամբ կոչնչացնի Համասի կառույցները։ Կահիրեում բանակցելուց հետո Քաթար վերադարձած Համասի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ մանրամասն կվերլուծեն առաջարկը և հնարավորինս արագ պատասխան կտան։ Տարածաշրջան այցելած Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հրեական պետության ղեկավարների առաջարկը անվանել է չափազանց արատաձեռն և հորդորել է Համասին ընդունել այն։ ԱՄՆ դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարը այսօր Թել Ավիվում զրուցել է պատանդներին անհապաղ ազատելու պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնող մարդկանց հետ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել Վաշինգտոնին այդ հարցում Իսրայելին սատարելու համար։ Պետքարտուղարը ցուսարարներին կոչ է արել պինդ մնալ։ Հնարավորություն ունեցա հանդիպելու պատանդներից մի քանիսի ընտանիքների հետ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ ձեր մտերիմները բոլորը, այր, կին, զինվոր, ահել, ջահել, տուն վերադառնան։ Սեղանին լուրջ առաջարկ է, ամուր մնացեք, հավատացեք, մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև նրանց ազատման օրը, հավաստիացրել է Բլինքենը։ Պատանդների ազգականները պահանջում են կառավարությունից անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել և այդ թվում փողզիչումների եղանակով հասնել Համասի զինյալների մոտ պահվող մարդկանց տուն վերադարձնելուն։ Բլինքենի հետ զրուցել է նաև 76-ամյա ցուցարար Հոշեա Հագային։ Համասի ահաբեկիչները գնդակահարել են նրա 73-ամյա եղբորը Գադիին, ընդ որում ստիպել են այդ մարդու 70-ամյա կնոջը Ջուդի Վանշտեյնին տեսնել սպանությունը, հետո էլ սառնասրտորեն գնդակահարել են կնոջը։
First they shot him in the head and forced his wife to sit and then they shot her.
Զինյալները, նրանց դիակները փոխադրել են Գազա, ոչոք չգիտի թե որտեղ են։ Մենք ուզում ենք դիակները վերադարձնել, որ մարդավարի հուղարկավորենք։ Երեխաները չեն ուզում հրաժեշտի արարողություն անել առանց դիակները վերադարձնելու, Բլինքենին ասել է տարեց եղբորն ու հարսին կորցրած Հագային։
Don't want to do any funeral or something. still they coming back or the
Պետք քարտուղարը այսօր Թել Ավիվում հանդիպել է նաև Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգի հետ։ Շաբաթվա սկզբին նա այցելել է Սաուդյան Արաբիայի եւ Հորդանանի մայրաքաղաքներ Ռիադ եւ Ամման, որտեղ քննարկել է հրադադարի հնարավորությունը։ 2023-ի հոկտեմբերից սկսած նա արդեն 7-րդ անգամ է այցելում տարածաշրջան։ Իսրայելի 12-րդ հերուստալիքի անցկացրած հարցախույզի արդյունքների համաձայն հարցվածների 58%-ը պահանջում է վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հրաժարականը։ 54%-ի համոզմամբ անհրաժեշտ են արտահերտ ընտրություններ։ Հարցվածների մոտ կեսը պահանջում է նաև պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի, բանակի գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևիի և հակահետախուզության ծառայության տնօրեն Ռոնեն Բարի հրաժարականը։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am